Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович звільнив Олексія Костусєва з посади голови антимонопольного комітету і призначив на цю посаду Василя Цушка. Про це йдеться в указах президента, оприлюднених на сайті глави держави. Костусєв звільнений у зв'язку з обранням його мером Одеси. З 11 березня по 9 грудня Цушко обіймав посаду міністра економіки. Леоніда Грача виключили з Комуністичної партії України та з фракції КПУ в парламенті, повідомили в прес-службі партії. Таке рішення ухвалили сьогодні президія ЦК КПУ на своєму засіданні. За повідомленням, президія розглянула ситуацію, пов'язану з систематичними порушеннями Кримським республіканським комітетом Корпартії, статусу КПУ і принципів демократичного централізму, що виявляється в невиконанні рішень вищих партійних органів, мовиться у повідомленні. Приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, а також до створюваного єдиного економічного простору, піде на користь усім країнам, що входять до цих структур, заявив сьогодні прем'єр Росії Володимир Путін.
Якщо в тій чи іншій формі відбудеться приєднання України до цих інтеграційних процесів, це буде потужним, важливим поштовхом до збереження цілих галузей економіки України і допоможе підняти конкурентну спроможність багатьох наших підприємств.
Водночас голова у російського уряду наголосив, що приєднуватися чи ні до вищезгаданих структур – це суверенний вибір України. Сенат, Верхня палата парламенту Чеської Республіки, схвалив сьогодні постанову, відповідно до якої зарплати членів чеського парламенту з нового року зменшиться на 5%. Проєкт закону опрацювала і внесла на затвердження Сенату група депутатів від владної правоцентристської коаліції на чолі з Демократичною партією, повідомляє Оксана Пеленська.
Новою постановою передбачається зменшення зарплат депутатів обох палат чеського парламенту на 5%, що становитиме в перерахунку з чеських крон 215 доларів США. Відтак, нова зарплата чеського депутата становитиме 2960 доларів. Скорочення зарплати торкнеться також суддів і державних прокурорів. Згідно з постановою, з нового року держава більше не оплачуватиме депутатам проїзд у міському транспорті і авіаквитки на внутрішні рейси.
Це була Оксана Пеленська. Влада Косова має пролити світло на скоєні АВК злочини. Таку думку висловив сьогодні доповідач комісії з юридичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи Дік Марті. Йдеться про інформацію щодо торгівлі людськими органами, яка велася в Косові після закінчення війни більше 10 років тому. Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це Свобода сьогодні. Сьогодні четвер, 16 грудня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Росія могла би виграти Другу світову війну, сама заявляє російський прем'єр.
Ми все одно би побіділи, тому що ми сторона побідителів.
В Україні катують мігрантів і шукачів притулку, заявляють правозахисники з Human Rights Watch.
Потрібно відкрити двері широко і допустити туди правозахисних організацій, які мали би робити належний нагляд.
Українських міліціонерів будуть вчити, як спілкуватися з народом.
Вистроїть систему так, щоб наш працівник був націлен на защиту, не на не пускати, задержати і доставити.
І про це докладніше після такого оголошення.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Фракція БЮТ «Батьківщина» залишиться у сесійній залі Верховної Ради на ніч, протестуючи проти кримінальної справи проти свого лідера Юлії Тимошенко. Про це оголосив лідер фракції Іван Кириленко. Сьогодні зранку опозиціонери блокували парламентську трибуну. Напередодні Генеральна прокуратура оголосила про те, що уряд Тимошенко зловживав екологічними коштами, які отримав від Японії згідно з Кіотським протоколом. Тимошенко називає справу політичною і має знову йти до слідчих у понеділок. Сьогодні в студії Радіо Свобода був заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, який у розмові з нашою колегою Іриною Штогрін так прокоментував ці звинувачення.
Коли ця влада розповідає за використання, не за призначенням коштів екологічних, будь ласка, покажіть хоч один платіжний документ, який підписав міністр екології чи керівник агентства з екологічних інвестицій, відповідно до якого хоч одна копійка пішла на запризначення. Жодного такого документа в природі не існує.
Тобто ви хочете стверджувати, що можливості забрати з одного рахунку кошти і перенести на інший рахунок, з якого гроші пішли, могли піти на пенсії, на виплату пенсій, не було в уряду?
Ні, справа в тому, що ми дійсно платили пенсії і зарплати. І я не вважаю, що це злочин, це наш обов'язок. Ну, ми їх платили за рахунок бюджетних дотацій Пенсійному фонду.
Соратник Юлії Тимошенко також не виключив, що проти нього висунуті звинувачення за справою протестів, що проти колишнього президента Леоніда Кучми.
Я вже збився з рахунку, скільки разів викликала на допит і в Службу безпеки, і в Генеральну прокуратуру. Но досі вони ще не придумали, в чому мене звинувачити. Тобто мене
вас як свідка теж викликають.
З одної справи пробували, не виходить. З другої справи не виходить. З третьої справи не виходить.
Ну от щодо справи водія Луценка, там як?
У мене є інформація, що вони підуть на те, щоб навіть реанімувати справи часів України без Кучми, бо повстання України.
Щодо шкіля вже це зробили.
В тому числі щодо мене, тому що реальних звинувачень вони щодо моєї діяльності в Кабінеті міністрів не змогли придумати.
Ви можете послухати і подивитися передачу «Ваша свобода» за участі Олександра Турчинова на нашому сайті radiosvoboda.org і почути повтор цієї програми на цій же хвилі приблизно через 25 хвилин. Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Прем'єр Росії заявив, що його країна перемогла б у Другій світовій війні із самотужки. Про це Володимир Путін сказав сьогодні під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.
Позволю з вами не согласитися, коли
я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців.
Ми все одно б побіділи, тому що ми країна побідителів.
Посилаючись на статистику часів Другої світової війни, російський лідер зауважив, що найбільші втрати зазнала саме Російська Федерація – понад 70%.
Це значить, що війна виграна.
Це означає, що війна виграна. Не хочу нікого ображати, але за рахунок людських та індустріальних ресурсів Російської Федерації.
І індустріальних ресурсів Російської Федерації.
Заступник директора Інституту історії Національної академії наук України Станіслав Кульчицький сказав Радіо Свобода, що дуже часто, коли Володимир Путін торкається історичних питань, то помиляється.
Тут є абсолютно точні цифри, багато разів вони публікувалися. Що 40% всіх втрат матеріальних Україна має таку частку, якщо взяти за 100% Радянський Союз.
Якщо до цього додати втрати під час Другої світової війни Білорусі, інших радянських республік, то втрати Росії не можуть бути більшими, ніж 50%, каже Станіслав Кульчицький. Тим часом Володимир Путін сьогодні коментував не тільки історичні події. Він також знову заявив, що хоче бачити Україну в єдиному економічному просторі і митному союзі з Росією. Російський лідер також визнав, що труби, вироблені в Україні, є головним конкурентом російських виробників. За словами Путіна, деякі російські фінансові учасники купляють активи якраз у металургійній промисловості України і таким чином стають там, цитую, не чужими. І зараз до нашого ефіру долучається московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, що головне б ви виділили у сьогоднішньому виступі російського прем'єра?
Ви вже наводили, Мар'яна, цитату про роль Росії у Великій Вітчизняній війні, яку можна за змістом порівняти хіба що із знаменитим тостом генералісимуса Йосипа Сталіна за великий російський народ, після якого, можна сказати, почалися ті проблеми в житті, міжнаціональному житті Радянського Союзу, які, зрештою, привели до демонтажу цієї держави. Те, що Володимир Путін зробив такого плану заяву в ситуації загострення міжнаціональних взаємин в самій Росії на тлі закритих майданів, загонів особливого призначення, які лежать Москвою, теж, мені здається, промовисто звучить. І те, що Володимир Путін, здається, не усвідомив небезпеки того, що відбувається, це не було видно по цій прямій лінії. Це теж, очевидно, є серйозною проблемою. Було серйозною проблемою і те, як Володимир Путін відреагував на ситуацію навколо бізнесмена Михайла Ходорковського, за другим процесом, якого стежить сьогодні весь цивілізований світ. Прем'єр-міністр Росії дозволив собі сказати, що крадій має сидіти у в'язниці, не мов би випереджуючи правосуддя. Коли...
Я також, як звісний персонаж Володимира Висоцького, вважаю, що вор має сидіти в тюрмі. Вор має сидіти в тюрмі.
Ну от, Володимир Путін процитував людину, яку майже, як Ходорковського, цькувала тодішня радянська влада в Москві. Тепер спадкоємець Леоніда Брежнєва цитує Володимира Висоцького. І може так статися, що колись спадкоємець Володимира Путіна буде згадувати про нинішню ситуацію з Михайлом Ходорковським, про цю людину, як про позитивний приклад для майбутнього російського суспільства. Адже іронія історії є невичерпною, Мар'яна.
Виступ російського лідера Володимира Путіна коментував московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні мають місце катування та брутальне поводження з мігрантами і шукачами притулку. Такий висновок експертів міжнародної неурядової правозахисної організації Human Rights Watch. Сьогодні у Києві вони презентували свій новий звіт. Представники української влади тим часом обіцяють провести розслідування конкретних фактів можливих зловживань. З подробицями Богдана Костюк.
Правозахисники підготували звіт на основі інтерв'ю з майже 200 біженців та мігрантів, які шукали притулку в Україні, Словаччині та Угорщині. Більшість з них повідомили про побиття, а 8 опитаних – про тортури, застосування електрошокерів. Більше половини респондентів, яких повернено з Угорщини і Словаччини, заявили про погане поводження з ними українських прикордонників. Один з постраждалих називає ставлення прикордонників у ЧОПі дикунським. Речник Комітету у справах захисту держкордону України – Борис Марченко пообіцяв, що прикордонна служба проведе детальне внутрішнє розслідування, але заперечив існування систематичних порушень. Представники МВС України не прийшли на презентацію звіту, пояснивши це реформуванням міграційної служби, але повідомили про готовність співпрацювати з міжнародними організаціями у справі захисту прав біженців. Експерт Human Rights Watch Біл Фрерік вважає, на заваді добрим намірам стоять брак законодавчих норм у сфері захисту прав мігрантів та біженців в Україні і недотримання прав шукачів притулку з боку єврочиновників. Так, більше половини опитаних мігрантів намагались отримати притулок у Словаччині та Угорщині, оформили відповідні документи. Але тамтешні чиновники їхні заяви проігнорували і швидко вислали. Адже між Україною та ЄС діє угода про реадмісію. Біл Фредік далі.
Серед важливих проблем – неможливість для мігранта оскаржити дії представників влади у суді. Маю на увазі умови утримання мігрантів у спеціально відведених місцях. Неналежне ставлення з боку прикордонників або поліції тощо. Українське законодавство не захищає мігрантів. Угода про реадмісію не звільняє Євросоюз від власних зобов'язань із захисту прав шукачів притулку, згідно з хартією ЄС із основних прав. Євросоюз повертає на українську територію нелегалів, без огляду на те, що в Україні їхні права порушують.
Фахівці Human Rights Watch додають, українське законодавство не забороняє державним структурам здійснювати повторний арешт мігранта та висилати його на батьківщину. Коментуючи ситуацію у справі порушень прав шукачів притулку, директор Східноєвропейського інституту розвитку Мріду Лагош вважає, що лише прозорість міграційної політики дозволить контролювати дії відповідних установ.
Потрібно відкрити двері широко і допустити туди правозахисних організацій, які мали би робити належний нагляд. Ці люди, яких перетині кордонів затримали, може вважатися як порушення кордону державного України, але відповідно до чинної конституції законів потрібно надавати адвокатську допомогу.
Радить експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Далі у програмі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути, чому українські Джеймси Бонди не зловили майора Мельниченка. Подробиці від колишніх керівників розвідки.
Ну, я не вірю ні в яку іноземну розвідку.
Інфляція наступного року в Україні перевищить 10% прогноз Світового банку.
Відновлення української економіки після кризи триває, однак у Світовому банку фіксують певне сповільнення через зменшення зовнішнього попиту та погіршення показників агропромислового комплексу.
Почуємо прогноз для України і від астрологів.
Хвилюватися не варто, заспокоюють астрологи. 2011 рік для України буде роком стабільного розвитку. Кризовими можуть стати лише червень та особливо липень.
І про це за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов підписав наказ про проведення для співробітників патрульно-постової служби і спецпідрозділу «Беркут» спеціальних тренінгів про правила поводження і спілкування з людьми. Про це головний міліціонер повідомив сьогодні на брифінгу в Києві. Але експерти сумніваються, що додаткові курси вплинуть на поведінку рядових правоохоронців. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов вирішив розпочати реформу свого відомства з коригування поведінки рядових та сержантів, що патрулюють вулиці. Правилам поведінки та спілкування з людьми міліціонерів навчатимуть на нових курсах, започаткованих главою відомства. Навчання не лише зробить ППСників та беркутівців більш чемними, а й взагалі змінить логіку їхньої поведінки, пообіцяв Анатолій Могильов.
Вистроїти систему так,
вибудувати таку систему, щоб наш співробітник був націлений на захист, не на не пускати, затримати та доправити, а на допомогу тим людям, які потребують допомоги міліції в ту чи іншу хвилину.
Помощі міліції в ту чи іншу минуту.
Утім, правозахисників Гензахаров висловив припущення, що Анатолій Могильов не знається на системі підготовки рядових та сержантів міліції. Поводитися з людьми їх вже навчають, а причини викривленої поведінки полягають зовсім в іншому, каже Захаров.
Щотижнева вони цьому навчаються і здають залі. Біда ж не в тому, що у нас погано навчають міліціонерів. Головне, щоб культура була у тих, хто керує. Культура виконання закону, культура поваги до прав людини. Якщо їх нема, якщо керівництво МВС поводиться так, як поводиться, всі ті порушення є наслідком вказівок, наказів, які видаються в МВС, і тих показників, які вимагають.
Навчати у першу чергу потрібно міліцейське керівництво, каже головний редактор сайту ОРД, що спеціалізується на діяльності силових відомств, Станіслав Речинський. Адже пояснення тих чи інших інцидентів, що яскраво свідчать про правову неграмотність міліцейської верхівки, лунають з вуст саме генералів, зауважив експерт.
Чергова ініціатива пана Могильова викликана інцидентом з журналістом Мустафою Найємом. Реформування міліції, щоб вона не катувала, не займалася грабіжництвом, повинна бути системною. Це чергова показуха, яка нічим не закінчиться. Бо міліціянти, що вищого рівня, в повному серйозі вважають, що східний тип обличчя – це якась основа для затримання людини.
Утім, Анатолій Могильов не повідомляв про наміри щодо підвищення рівня навичок адекватного спілкування керівництва МВС. Натомість міністр внутрішніх справ заявив, що роботу його відомства ускладнює закон про міліцію, а відтак потрібно ухвалити новий. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Які реформи українській міліції треба провести в першу чергу?
У роботі міліції усунути хабарі треба. Напевно, так, як зробили в Грузії. Замінити всю систему, щоб не вигідно було брати, підняти заробітну плату та й створити такі умови, щоб люди боялись брати хабарі. Людей беруть, та що їм платять, так вони себе поводять, так вони вибивають докази. Вони, напевно, і самі поставлені в такі умови, що від них вимагають показники. Вони добиваються цих показників. Це треба міняти систему.
Зізнання з людей вибивають тортурами міліції. Люди, які не винні, сідають на багато років за те, що вони не робили. Ну потрібно зробити якісь органи, які повинні слідкувати за цим всім всередині міліції.
мабуть, узісочіть закони якісь, такі, щоб не було транспорту на тротуарах, тому що за них, бачите, не можна пройти. Друге, щоб, мабуть, вони побори не брали.
Треба змінити саму філософію міліції. Міліція асоціюється з корупцією і мафією. Треба вести в міліцію людей, які не беруть хабарі, які не штрафують безневинних граждан.
Подолати корупцію, мабуть, основне. Замінити склад діючих осіб.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Українська служба зовнішньої розвідки на кожен вкладений в неї долар давала 4 долари віддачі. Про це сьогодні розповів один з колишніх керівників відомства на презентації книжки «Керівники української зовнішньої розвідки». А колишній голова СБУ, а нині радник керівника служби зовнішньої розвідки Леонід Деркач розповів про досі маловідомі обставини касетного скандалу. З українськими розвідниками спілкувався кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Розповідаючи про створення української зовнішньої розвідки, колишні керівники спецслужби зазначили, що на початках була боротьба між двома концепціями створення – формувати спецслужбу з нуля, з патріотично налаштованих офіцерів, чи залишити в її складі старих спеціалістів, які не запалімували себе політичними справами. Перемогла друга концепція, каже колишній керівник служби зовнішньої розвідки Олександр Шарков.
Приміняти такі методи, як були у время революції, видимо, не можна.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про один з найбільших проколів українських спецслужб, прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми, екс-голова СБУ Леонід Деркач заперечив слова попереднього голови держави, що касетний скандал – справа рук іноземних спецслужб.
Я не вірю ні в яку іноземну розвідку.
Проте, зазначив Леонід Деркач, очевидним є й те, що майор Мельниченко, який прослуховував кабінет президента, мав спільників. За словами екс-голови СБУ, напередодні касетного скандалу він ініціював перевірку кабінету Леоніда Кучми на наявність пристроїв прослуховування. Але сталося непорозуміння з Державною службою охорони.
Я якось сказав президентові, давайте, як ви будете кудись їхати, то нікому нічого не кажіть, а ми приїдемо і перевіримо кабінет на можливе прослуховування. І він якось подзвонив, що від'їздить. Ми відправили туди бригаду на чолі з генералом Миколою Вербицьким. І ось керівництво Державної служби охорони не пускало їх впродовж 3 годин. І Мельниченко встиг забрати пристрої прослуховування. Оця відомча обережність практично дала можливість подальшому прослуховуванню.
По послуханню президента.
Саме Леонід Деркач також є одним з фігурантів касетного скандалу. Проте, за його словами, зараз у слідства, яке з'ясовує обставини вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, запитань до нього немає.
Питались нас як-то туди втягнути, ну, це кому було удобно. Ми не займаємося цими питаннями.
Колишні керівники розвідки розійшлися в оцінках впливу політики на свою роботу. Якщо Леонід Деркач запевняв, що служба працювала і працює поза політикою, то інші зазначали, що як міжнародні, так і внутрішньополітичні обставини істотно впливали на роботу зовнішньої розвідки. Один з попередніх керівників служби зовнішньої розвідки Олександр Черевань зазначив, що за часів його керівництва це була дуже фінансово ефективна організація.
На кожен вложений долар в розвідку розвідка віддала 6 доларів прибутку.
Представляючи книжку «Керівники Української служби зовнішньої розвідки», Леонід Деркач зазначив, що вона дасть можливість теперішнім розвідникам вчитися на помилках попередників. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наступного року українська економіка зросте на 4%, а інфляція перевищить 10%. Такої думки фахівці Світового банку, які представили сьогодні в Києві макроекономічний прогноз для України. Таким чином, у порівнянні з роком, що закінчується, рівень інфляції дещо збільшиться. У Світовому банку це пов'язують, зокрема, із запланованим на наступний рік збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги. З подробицями Олена Римовська.
Відновлення української економіки після кризи триває, однак у Світовому банку фіксують певне сповільнення через зменшення зовнішнього попиту та погіршення показників агропромислового комплексу. Старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський припускає, що наступного року зростання ВВП України зафіксується на рівні 4%.
Все більший внесок у зростання буде йти від приватного сектору внутрішнього попиту. Фінансування з боку банківського сектору буде пожвавлюватися і буде зумовлювати певне прискорення цих показників. Водночас показники експорту будуть повільнюватися.
У Світовому банку наголошують, для скорочення негативного сальдо торгівельного балансу український уряд має більше сприяти експортерам, а саме налагодити систему вчасного відшкодування ПДВ та відмовитися від обмежень на експорт зернових. У Світовому банку також прогнозують, що інфляція у 2011 році зросте до 10,7%, говорить Руслан Піонтківський.
Це пов'язано з тим, що коригування деяких адміністративних цін, зокрема тарифів на комунальні послуги, буде відбуватися в 2011 році більшою мірою, ніж ми це раніше розраховували. Зокрема, ми раніше закладали в наш прогноз 10-го року підвищення тарифів на тепло вже восени цього року. Зараз ми їх переносимо на прогноз початку наступного року. Після того ми розраховуємо, що інфляція буде повільно-поступово знижуватися.
Водночас уряд та Верховна Рада обіцяють погодити головний кошторис країни на наступний рік вже до кінця грудня. Розробники проекту держбюджету спрогнозували, що темпи зростання ВВП сягнуть 4,5%, а інфляція зафіксується на рівні трохи менше 9. Натомість екс-міністр економіки Володимир Лановий вважає, що економічна картина може вийти і не такою привабливою, тим більше, що наміри влади відомі не до кінця.
Цифри намальовані красивими. На самом деле вони далекі від істини. По-перше, ВВП не буде зростати високими темпами. Вже в цьому році ВВП майже не зростає. Вони зростають лише за рахунок цін, а не за рахунок фізичних обсягів виробництва. Інфляція показана красивою теж, низькою, але ми не знаємо поки що ніяких намірів Національного банку щодо кредитування банківського сектору.
Зазначає експерт. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І ще один прогноз. Усім починанням української влади сприятимуть зірки, переконують деякі українські астрологи. Єдине, що може стати на шляху процвітання України – це корупція. Якщо вірити цьому астрономічному прогнозу для України, то на українців чекає також подальше посилення владної вертикалі і зближення з Росією. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Андрій Баштовий.
Хвилюватися не варто, заспокоюють астрологи. 2011 рік для України буде роком стабільного розвитку. Кризовими можуть стати лише червень та особливо липень. Як уникнути політичних негараздів у цей час, радить астролог Олена Осіпенко.
Напруженим періодом буде червень. Крім того, на липень припадає аж 3 сонячні затемнення, а це досить рідкісний фактор. Ці затемнення накладаються на карту України, тому краще на цей період обмежити ділову активність. Сподіваюсь, що наші політики підуть на цей час у відпустку.
За 2011 рік українське суспільство мусить консолідуватися, щоб вистояти перед загрозою кризи, що прогнозується на 2012-2013 рік. Вже в другій половині 2014 року ми побачимо довгоочікуваний початок фінансового процвітання. Якщо вірити астрологам, то за якихось 10 років на Україну чекає пік економічного, культурного і соціального прогресу. Астрологи стверджують, що на цьогорічні президентські вибори припало сонячне затемнення, а це, за їх словами, не дозволяє сумніватися у стабільності теперішньої влади.
Яка влада не перемогла, вибори були фатальні, то й влада всерйоз і надовго. Це буде рік торжества здорового глузду на Україні. Накінець-то приступили до розуміння, що треба щось робити з державою.
Говорить Петро Кур'ят, астролог Центру духовного здоров'я людини. Сила української влади, на думку астрологів, полягає в тому, що вона може працювати як команда, хоча впевненість у власній стабільності може проявлятися у її схильності до авторитаризму. Протистояти цьому зможе лише суспільство, яке навчиться відстоювати власні інтереси. Особливих успіхів української опозиції на наступний рік зірки не пророчать. Надто вже потужною є енергетика дракона Віктора Януковича. Хоча у винятковій ролі і насиченості подальшої політичної кар'єри головної української опозиціонерки Юлії Тимошенко не дозволяє собі сумніватися жодне космічне тіло. Іншим українським політикам Тігіпку і Яценюку зірки радять уважно планувати свої дії, бо будь-яка помилка може стати фатальною для їх подальшої долі. Астролог Петро Кур'ят переконаний, що положення місяця на небосхилі ні в якому разі не дозволить зовнішній політиці української влади відхилитись від проросійського вектора.
То місяць, який там в цьому гороскопі знаходиться у знак і прямо на сонці етносу Росії. Маєте, що маєте? Тобто всі реформи, які будуть назначені, абсолютно будуть проросійськими, проросійськими, проросійськими. Вони вас вращаться цілий рік, розворачуватися родного брата.
Зірки назвали і слабке місце української влади, що наступного року гратиме особливу роль в долі України – корупцію. Хоча експерти з зоряних питань радять особливо не перейматися цим, оскільки будь-який негативний фактор можна перетворити на позитивний. Як саме, астрологи, на жаль, не уточнюють. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.